Virðulegi forseti, ég vil bara nota tækifærið og fagna sérstaklega þessu frumvarpi hæstvirts fjármálaráðherra og þetta er eitt af þessum mikilvægum málum sem við þurfum að klára. Háttvirt fjárlaganefnd hefur tekið þetta upp allt kjörtímabilið og fylgt í eftir að farið sé eftir með lögum opinber innkaup og það er mikill misbrestur á því. Og hafa sumir fjölmiðlar birt vanda umfjöllunum þetta og ber þá kastljóst hæst en svo sannarlega hefur Morgunblaðið og ýmsir aðri fjölmiðlar sömuleiðis vakið athygli á þessu. Og á hverju skiptir máli að það sé fara eftir lögum opinber innkaup og það sé boðin út vara og þjónusta. Það eru margar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi þá eigum við að fara vel með skattfé almennings. Og það eru engin málefnaleg rök fyrir því að bjóða ekki út vöru og þjónustu. Og það eru fjölmörg dæmi um það að stofnanir hafi sparað verulegar fjármuni með því að fara þá leið. Og það er í rauninni óskiljanlegt að þetta hafi ekki verið almenn regla. Ég er mjög ánægður með hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra hefur tekið á þessu málum. Hann hefur sett sérstakan hóp, þar sem aðilar fyrir utan ríkiskerfið sem eru vanið því að kaupa inn á einkamarkaði, hafa komið fram bæði með góðar úttektir og sömulegis tillögur úrbætur. Ég gerir á fyrir því að þær úrbætur séu þann inni. Sum leiðis hefur hæstvirtur fjármálaráðherra sett sérstaka vinnu á stað sem hann var að vísa hér í vegna þess að kerfi hefur ekki verið að virka eins og það á að virka og við erum að sjá þar og hæstvirtur ráðherra nefndi það í sinni ræðu gríðarlega sparnað á hlutum eins og tölvum og pappír og öðru slíku sem er að langstæstum hluta samkynja vara sem að þá sjálfsögðu að bjóða út. En við erum í þeirri sérkennilegu stöðu, virðulegi forseti, að algjörlega samkynja vörur, til dæmis bara eins og rafmagn, símar og pappír, tölvur og svo framvegis, að það eru mjög mikil vanta mikið upp á það að það sé almenn regla að opinberar stofnanir bjóði þetta út. Og nú er ekki hægt að halda því fram að stofnun ríkiskaup sé ekki öll að vilja gerði eða hafi ekki áhuga því. Ríkiskaup hafa meðal annars haldi hér stóra ráðstefnur þessa hluti og sama er með ráðuneytið en það vantar upp á eftirfylgnina og framkvæmdina hjá opinberum stofnunum. Ég ætla ekki að fara efnislega hér yfir í umræðu frumvarpi öðru leitir því að ég er ánægður að það fyrsta sem hæstvirtur ráðherra nefni hér að þessi innkaup verða að vera rafræn. Það skrýtna er þegar menn fara að skoða þetta er það að það vantar upplýsingar innkaup ríkisins. Það ættu þetta ekki að vera en þannig er það. Og við eigum að hafa sem almenna reglu að öll opinber innkaup eiga að vera rafræn. Og þær þjóðir sem að fara þær leiðir að það hefur skilað miklum árangri. Sömuleiðis skiptir máli að einfalda kerfið og það ramma fyrirkomulag sem við verið með til dæmis og dæmis í teki að það hefur ekki virkað sem skildi og eina af ástæðanum er flækjustigið. Það er líka þannig virðulegi forseti að það er opinbera stofnanir sem hafa hóað sig saman til þess að bjóða út vörur og það er að vera gert afturreka með það. Og ég vona það að þetta frumvarp er að verður að lögum sem við verðum að láta verða lögum að það muni gera eins og hæstvirtur ráðherra nefndi að það muni vera þá alveg skýrt að stofnana megi taka sér saman og bjóða út þætti eins og þá til dæmis ég nefndi hér áður. Sömuleiðis ég ánægði með það virðulegi forseti að hér sé vel ekki áherslu á það að þessi vera að gera litlum og meðalstórum fyrirtækjum kleift á að taka, vera virkir aðil á þessu markaði. Og þá vera sérstaklega vísa í samkeppnismálin. Því að við mögum auðvitað ekki ganga þannig fram að við látum einhverja stóra aðila, sama hverju þeir eru, komast í einhverja stöðu út af stærð sinni og það bara nokkuð sem þekkt í þessu umhverfi og við þurfum að huga að því. Hæstvirtur ráðherra nefndi lyfin en þar höfum við stigið skref og ég gerði það nú í tíð minni sem heilbrigðisráðherra að reyna að stíga skref í það að vinna betur með Norðurlöndunum að auknum innkaupum. Það var gengið frá lagabálki hér fyrir nokkrum misserum síðan þar sem að menn hafa nefnt að hefði ekki verið hægt að hann hafi ekki verið þannig úr garði gerður að það hefði verið hægt að framkvæma opinber innkaup með þeim hætti það sé í samvinnu við aðra til dæmis ellenda spítala en það kemur þó eins og fram ef menn skoða viðtöl í fjölmiðlum að til dæmis hefur forstjóri ríkiskaupa sem nú mæntalega sá aðili sem þekki þau mál best að hann hefur nefnt það að það sé víst hægt en menn hafi ekki verið tilbúin eða ekki farið í þá vinnu til þess að láta það verða. En það voru sinns vegar settar inn þar ákveðni varnagla svipað eins og hæstvirtur ráðherra vísa hér inn til þess að tryggja það hér verði samkeppni, til þess að tryggja það að það komist engin einn aðili samakvort að innanlands utan í þá stöðu að hann hafi yfirburða stöðu og aðri geta ekki keppt við hann. Þannig að það verður eðlimál samkvæmt að líta til þeirra þátt að líka og þeirra kemur að lyfjum og öðru slíkum vörum að þá þurfum við líka að hugsa lyfja öryggi landsmanna sem að er auðvitað gríðarlega mikilvægt og ég ætti ekki að þurfa að rökstýja það neitt hér frekar. En í örstuttu máli virðulegi forseti, þá líst mér, þá bara vil ég bara þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að koma fram með þetta mál og þetta er eitt af þeim málum sem við þurfum að klára. Og okkur ætti ekki að vera neitt að vanbúna með það ef að háttvirtir stjórnarandstöðu þingmenn eigði ekki öllum tíma þingsins í því að misnota liðin fundarstjórn forseta. En eins og ég nefndi hér áðan að þá eru við búin að setja Íslandsmet á þessu þingi í þeim lið og þar eru menn að kalla eftir því að það sé verið að ræða mál. Hér er mál komið fram og hvar eru háttvirtir stjórnarandstöðu þingmennir? Hvar eru þeir? Það er einn hér háttur stjórnarandstöðu þingmaður. Maður myndi nú ætla það ef að menn eru búin að kalla eftir frumvörpum, kalla eftir ræða málunar, það veri ég troðfullu salur af háttur stjórnarandstöðu þingmönnum. Svo er ekki. Þeir eru hornir af vettvangi. En þeir eru hér til að misnota liðin fundarstjórn forseta og hafa tala núna í, þetta var fyrir daginn dag, 21.5 tíma, allir sé ekki komið núna í 24 tíma í fundarstjórn forseta. Og virðulegi forseti, það er ekkert að fundarstjórn forseta hér, en er enginn að tala það. Þetta eru þetta óþolandi málþóf og menn eru hreint og klárt að vinna gegn hagsmunu þjóðarinnar með því að ganga hér fram á löggjafa þinginu eins og gert hefur verið. Það kemur örlítið og óvart að frumvarpi farið í háttvirta efnaðs- og viðskiptanefnd en ekki háttvirta fjárlaganefnd en það er kannski einhver hefð fyrir því en hins vegar er búin að byggjast upp nokkuð þekking í háttvirtri fjárlaganefnd vegna þess að við höfum tekið okkur eigið einstæmi í tengslu við vinnum í hagræðingahópsins af því að mörg okkar vorum bæði hagræðingahópnum og inn í háttvirtri fjárlaganefnd og höfum reynt allt þetta kjörtíðabil og munum halda því áfram að reyna að finna leiði til þess að nýta peninga skattgreiðenda betur og þetta er besta og einfaldasta leiðin til þess. En aðalatri er þetta, virðulegi forseti, er að þetta mál náu fram að ganga. Við auðvitað í háttvirtri fjárlaganefnd erum tilbúin til þess að leggja okkar lóð á vogaskálunar því að hér erum þjóðþrifa mál að ræða og ég sakna þess, virðulegi forseti, að ég sjá ekki neina hér háttvirta stjórnarandstöðu þingmenn að ræða þetta mikilvæga mál að undan skildum, virðulegi forseti, að því að hér er bara fyrir þá sem horfa á, hér er háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir sem er málefnalegur og góður þingmaður þó við séum með grundvallar atriðum ósammála í stjórnmálum og ég fagna því að háttvirtur þingmaður er hér en það kemur óvart með við þessar ræður sem hér hafa verið haldnar að háttvirtur stjórnarandstöðu þingmenn eru tindir og tröllum gefnir í þegar að kynna þetta þjóðþrifa mál.